Okolnosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Položen kamen temeljac za treći blok termoelektrane Kostolac B. I naredne godine na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ali samo kao kontrolni mehanizam, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ali ono što je opet važno pomenuti je da zabrana zapošljavanja ne znači zabranu zapošljavanja. Apsolutno je dozvoljeno novo zapošljavanje, samo se to novo zapošljavanje kontroliše od posebne komisije Vlade Republike Srbije.
Policija uhapsila 93 ljudi u više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije. Srpska lista, apsolutni pobednik lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji. Nemački predsjednik traži od stranaka da formiraju koalicijnu vladu, iako su prethodno propali pregovori kod kancelarke Merkel. Srpska akademija nauka i umjetnosti je obeležila 176 godina kontinuiranog rada.
Mi u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti moramo sa nešto više hrabrosti da se suočimo sa savremenim, modernim fenomenima. Da pokušamo da ih bez mrzovolje razumemo i eventualno uključimo tokove naših aktivnosti.
Sutra posle jutarnjeg mraza suvo i oblačno, temperatura od 6 do 13 stepeni, u Novom Sadu je 9, Beogradu, Kragujevcu 8, Nišu 6 stepeni. Emisiju počinjemo vešću da je u više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije na teritoriji Srbije uhapšeno 93 ljudi, a protiv još 38 podnete su krivične prijave.
Oni se terete za poresku utaju, primanje i davanje mita, zloupotrebu službenog položaja, proneveru, krijumčarenje narkotika i nelegalno posjedovanje oružja. Akcija je sprovedena u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Pančevu, Kikindi, Jagodini, Zaječaru, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Vranju. Među uhapšenima su i 6 policijskih službenika, uključujući policijske rukovodioce u Baču, Kanjiži i Trsteniku. Zatim inspektor Ministarstva za zaštitu životne sredine, zaposleni u Ministarstvu pravde, u gradskim upravama u Vranju i Nišu, u poreskim upravama u Zaječaru i Leskovcu, kao i više odgovornih lica u Pančevačkoj Azotari i zaposleni u elektrodistribuciji Niš, saopštio je MUP. Mediji su saopštili samo 2 imena uhapšenih, to su direktor Pančevačke Azotare Miljan Đurović i načelnik policijske stanice u Baču Staniša Nenadić.
Tokom popodneva i večeri očekujemo detaljnije informacije o tim hapšenjima. U nastavku informacija o ulaganjima u energetski sektor zemlje. Polaganjem kamena temeljca počeli su radovi na izgradnji novog bloka u termoelektrani Kostolac B, što je najveća investicija u domaćem energetskom sektoru i prvo veliko postrojenje koje se gradi u Srbiji posle skoro 3 decenije. Projekat u Kostolcu realizuje se na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture. Iz Kostolca Nataša Aćimović.
Prvi kilovat sati električne energije iz nove elektrane u Kostolcu treba da budu isporučeni elektroenergetskom sistemu Srbije 2021. godine. Ceo posao vredi 613 miliona dolara, a finansira ga EPS iz kredita Exim banke. Osim kineske kompanije CMEK, koja je nosilac posla na izgradnji elektrane, učestvuju i domaće firme, kaže generalni direktor EPS-a Milorad Grčić.
Veliki deo ovog projekta realizovaće srpske kompanije. Zato je ovo važan projekat za ceo ovaj region Kostolac i Požarevac u naredne 4 godine, koliko će trajati izgradnja novog bloka od 350 megavata, bit će jedno veliko i aktivno gradilište.
Ministar energetike Aleksandar Antić poručuje građanima Kostolca i okoline da ne treba da brinu zbog izgradnje novog bloka. Udisaće čist vazduh.
Uspeli smo da obezbedimo da ovaj objekat ima studiju zaštite, odnosno uticaj na životnu sredinu, koja je prošla kroz jednu ozbiljnu javnu raspravu i ovde kod nas i u Rumuniji, što dokazuje da mi ovde gradimo jedno najsavremenije energetsko postrojenje u skladu sa najvišim ekološkim standardima.
Kineski ambasador Liman Chang rekao je da Kina i Srbija intenzivno sarađuju na mnogim projektima. Uspešan početak radova na izgradnji bloka 3 poželao i predsednik Kineske skupštine, sa kojim se ambasador Li čuo telefonom uoči dolaska u Kostolac.
Saradnje između Kine i Srbije je zaista sada postao dobar primer u ovom regionu. Kineska strana puno se zahvaljuje predsjedniku Vučiću, vladi Srbije, što su dali kineskoj kompaniji ovu sjajnu priliku da ona pokaže svoju sposobnost.
Izgradnja novog bloka u termoelektrani Kostolac kineskoj kompaniji CMEK je inače prvi posao u Evropi. Menadžment te firme poručuje da će ovdje ugraditi najsavremeniju opremu i poštovati ugovor sa srpskom stranom i zakone Srbije. Premijerka Ana Brnabić je ozvaničila početak radova i rekla da projekti koje zajedno rade Srbija i Kina već sada dostižu veliku vrednost u novcu.
Kina i Srbija danas imaju zajedničke projekte u vrednosti od 6 milijardi dolara. Ovo je jedan od takvih projekata, svakako jako važan za elektroenergetski sistem Srbije, važan za celu Srbiju. Ja se već sledeće nedelje u Budimpešti nalazim sa premijerom Narodne Republike Kine da potpišemo nove sporazume. Ja se nadam da ćemo uskoro krenuti u realizaciju projekta toplovoda Obrenovac-Beograd, koridora 11 Preljina-Požega već u martu sledeće godine.
Dakle, danas je Elektroprivreda Srbije u saradnji sa kineskim partnerom posle skoro tri decenije počela da gradi novo energetsko postrojenje. Naredne godine u modernizaciju celokupnog elektroenergetskog sistema biće uloženo, kako je rečeno, 3 milijarde evra.
Premijerka Ana Brnabić potvrdila je da će biti produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ali i da će se nastaviti sa praksom da neophodni kadrovi ipak dobiju posao ukoliko to odobri nadležna državna komisija. Takva odluka je razočarala predstavnike sindikata i lokalnih samouprava. Oni upozoravaju da produžavanje zabrane zapošljavanja znači da će se opštinski vrtići i inspekcije i dalje suočavati sa manjkom zaposlenih i da će se mladi u potrazi za poslom sve više iseljavati u veće gradove ili odlaziti u inostranstvo. Detaljnije Milica Rilak.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bez odobrenja posebne komisije uvedena je u decembru 2013. godine, a prema rečima premijerke Ane Brnabić ostaće i dalje na snazi kao princip koji sprečava prekomerno zapošljavanje u javnoj upravi.
Ali ono što je opet važno pomenuti je da zabrana zapošljavanja ne znači zabranu zapošljavanja. U smislu da ukoliko neko ode u penziju ili postoji potreba u nekim sektorima da nije dozvoljeno novo zapošljavanje. Apsolutno je dozvoljeno novo zapošljavanje, samo se to novo zapošljavanje kontroliše od posebne komisije Vlade Republike Srbije.
Odluka da se produži zabrana zapošljavanja za sindikat Nezavisnost znači da se neće popraviti loš ambijent koji mlade radnike tera da se iseljavaju, ocenjuje predsjednik Granskog sindikata administracije pravosuđa i policije Dragan Čabrić.
Mladi nam sve više odlaze u potrazi za poslom po inostranstvu, jednostavno naši kadrovi se odlivaju. Prosečna starost zaposlenih je trenutno oko 50 i nešto godina. Znači, mi jednostavno ne možemo da kažemo da to je dobra stvar. Pogotovo što trenutno u javnoj upravi i državnoj administraciji fali veliki broj ljudi.
Da lokalnim samoupravama nedostaju radnici potvrđuje predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović, koji podsjeća da njihov vrtić radi sa trećinom kapaciteta pošto im nije odobreno dodatno zapošljavanje vaspitača, a sve veće probleme zbog manjka radnika imaju, kaže, i druge službe.
Mi smo za evo ovih 5 godina dobili saglasnost da zaposlimo jednog radnika sa visokom stručnom spremom u odeljenju za financije, a samo u ovoj godini 5 radnika sa visokom stručnom spremom otišli u penziju, tako da mi bukvalno nemamo s kim da radimo. Do nove godine otići ćemo u penziju i poslednji građevinski inženjer koji obavlja dužnost građevinskog inspektora, tako da će opština od preko 50.000 stanovnika biti bez osnovnih službi za rad.
Procenjuje se inače da je od 2013. do kraja prošle godine zbog zabrane zapošljavanja republički budžet uštedeo oko 22 milijarde dinara. Također tokom ove godine Ministarstvo zdravlja dobilo je dozvolu Državne komisije za prijem u radni odnos 2010 medicinskih radnika, dok je Poreska uprava krajem 2016. dobila dozvolu da zaposli 100 novih inspektora.
Predsjednik Aleksandar Vučić telefonom je razgovarao sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom o nastavku saradnje u okviru Saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke, koji će se održati početkom decembra u Beogradu.
Vučić je rekao da Srbija ima velika očekivanja od bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji u prvoj polovini naredne godine i izrazio nadu da će proširenje Unije biti među prioritetima predsjedavanja. U razgovoru je razmotren napredak infrastrukturnih i energetskih projekata dveju zemalja koji će pomoći agendu povezivanja u okviru berlinskog procesa, kao što su autoput između Beograda i Sofije i gasni interkonektor. Predsjednik je razgovarao i sa zamjenikom predsjednika Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo, Aleksom Sorošem. Rekao je da je strateški cilj i prioritet Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da je Srbija spremna za dalje reformisanje društva i dostizanje evropskih standarda.
Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, Srpska lista će imati gradonačelnike u svih 10 opština sa srpskom većinom. Posle pobeda u 8 opština u prvom krugu, ta lista je proglasila pobedu i u Klokotu i Partešu, javlja Tanja Vujsić.
Prema do sada objavljenim podacima Centralne izborne komisije Kosova, novi gradonačelnik u opštini Parteš biće kandidat liste Srpska Dragan Petković. A u opštini Klokot, kandidat Srpske liste u prvom krugu glasanja Strahinja Spasić vodi za 10 glasova više u odnosu na Božidara Dejanovića, koji je prešao u listu Srpska pre nekoliko dana i koga je ova lista podržala u drugom krugu glasanja. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je proglasio pobedu liste Srpska u svih 10 opština na Kosovu i Metohiji sa srpskom većinom, naglasivši da će osim gradonačelnika ova lista imati većinu i u lokalnim skupštinama.
Želim da se zahvalim celokupnom našem narodu koji je ovime pokazao da mu je stalo da ostane u organskoj institucionalnoj vezi sa Republikom Srbijom, da poštuje i podržava ono što su napori države Srbije, da su se odazvali na kraju krajeva pozivu i vlade i predsednika Srbije da budu složni i jedinstveni. Uveren sam u to da će to u budućnosti doprineti boljoj realizaciji i borbi za interese Srba na Kosovu i Metohiji.
Ome dodajemo i to da će Centralna izborna komisija konačne rezultate objaviti do kraja ove nedelje, a da još uvijek nisu prebrojani uslovni glasovi, glasovi putem pošte, kao i glasovi osoba sa invaliditetom.
Parlamentarne stranke ne isključuju mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora naredne godine, dok vladajuće stranke kažu da bi to možda moglo da se desi na insistiranje opozicije, opozicione stranke veruju da bi lider SNS-a i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do kraja godine mogao da promeni mišljenje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Da odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke o održavanju izbora na proleće naredne godine nije konačna, smatraju gotovo sve opozicione stranke. Aleksandra Jerkov iz DS-a kaže da odluku naprednjaka ne bi trebalo smatrati bitnom, jer u Ustavu izričito piše da ni jedna stranka ne sme na sebe da preuzme funkciju države i da državu podredi sebe.
Oni su doneli odluku sada da neće biti izbora, što ne mora da znači da za mjesec dana opet neće krenuti nekakva drama oko toga da li će biti izbora, da li neće. Ukoliko se Vučiću ukaže ili mu istraživanja javnog mnjenja pokažu da bi možda doprinelo njegovoj stranci ili njemu lično da izbora bude, on tu odluku može promeniti preko noći.
Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović smatra da bi odluka o održavanju samo beogradskih izbora mogla do kraja godine da bude promenjena.
Mislim da Srpska napredna stranka ima veliki problem da zadrži vlast u Beogradu nakon nastupajućih gradskih izbora, da je njen rejting u Beogradu znatno slabiji nego u ostatku Srbije i to je vjerojatno razlog jedne panike kod njih, i ako procene da im odgovaraju parlamentarni izbori zbog beogradskih izbora, bit će parlamentarnih izbora.
Ukoliko opozicija bude insistirala na vanrednim parlamentarnim izborima, možda im zahtev i udovoljimo, poručuje poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Možda oni budu baš intenzivni u svojim zahtevima da idemo na izbore, tako da nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. Mi ćemo da imamo jedan veoma, veoma ozbiljan tim i ovako moram da vam nagovestim da će to biti zaista nešto reprezentativno, a kako ćemo sve to da izvedemo, pa nek bude mala slatka tajna. Ne mora baš sve da se zna.
Socijalisti su se uvek zalagali za održavanje izbora u redovnom roku, podsjeća Đorđe Milićević. On odluku koalicionih partnera smatra racionalnom.
Jer nema alternative vladajućoj koaliciji ni na nivou Srbije, ni na nivou Beograda. Smatramo da ovakva odluka ide u pravcu političke stabilnosti, a politička stabilnost je preduslov za nastavak uspešnih reformskih procesa u Srbiji.
Rezultati istraživanja na koje se pozivaju vlast i opozicija su također različiti. Dok vlast tvrdi da ima većinsko poverenje građana, opozicija navodi da je to poverenje poljuljeno u velikim gradovima.
Pored opozicionih stranaka i veliki deo javnosti nije sasvim uveren u to da će se iduće godine glasati samo u Beogradu. Sagovornici našeg magazina Talasanje smatraju da će konačna odluka biti doneta početkom naredne godine i da će zavisiti od dva za državu politički važna pitanja, promjene Ustava i rešavanje statusa Kosova. O tome Ida Maričić.
Vladajuća Srpska napredna stranka ovakvom odlukom pokušava da testira opoziciju i da na njenim slabostima osvoji vlast na beogradskim izborima, smatra politički analitičar Branko Radun.
Opozicija uglavnom nije za ove izbore, osim ove koje, kao što smo rekli, je van parlamentarne, znači imamo dve grupacije oko Jankovića i oko Jeremića koje imaju sad značajan rejting u javnosti, a sa druge strane neke stranke poput Dosta je bilo su vrlo loše prošle na predsjedničkim izborima i pao im je rejting. Njima ne odgovaraju parlamentarni izbori jer morali bi vrlo teško prešli cenzus.
Profesor Milan Jovanović veruje da će za eventualno raspisivanje parlamentarnih izbora presudna biti politička pitanja, izmene Ustava i status Kosova.
Upravo ta pitanja možda su najkrupniji razlog da nema parlamentarnih izbora, jer i možda kad im dođe vreme, ako se približimo nekakvom konsenzusu, možda se ti izbori dese. Procedura promjene ovih odredbi koje smo govorili podrazumeva i izlazak na referendum. I onda bi imalo rezona da se proveri i volja građana o tome, to bi bilo dobro. I sami izbori su provera tih odredbi koji će se eventualno desiti u Ustavu.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković upozorava da eventualna promjena odluke može naneti štetu naprednjacima i njihovom lideru Aleksandru Vučiću.
Nikad ne reci nikad, to znači da možda januar dobije neki zaokret, ali u politici postoji nešto što se zove samo ispunjavajuće ograničenja ili obećanja. Ako vam neko kaže u novembru da neće biti izbora, onda mora jako, jako ozbiljne razloge da ima da u januaru kažu bit će, i po meni bi to mogle da budu jedino ustavne promjene ili zreli paketi predloga ustavnih promjena koje bi onda aranžirali nešto što je ozbiljno i što pomalo liči na izbore za ustavotvornu skupštinu.
Svi naši sagovornici saglasni su da je zbog prečestih izbora Srbija mnogo izgubila u reformama i na putu ka Evropskoj uniji.
O eventualnim novim izborima bilo je reči i u Nemačkoj. Tamošnji predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je stranke da omoguće formiranje koalicione vlade sa Hrišćansko-demokratskom unijom kancelarke Angele Merkel.
Steinmeier je posle hitnog sastanka sa Merkelovom rekao da se Nemačka suočila sa situacijom bez presedana, pošto su koalicioni pregovori o formiranju vlade propali, jer je liberalna slobodna partija napustila pregovore. Predsjednik Nemačke, koji je ovlašćen da raspiše nove parlamentarne izbore ukoliko pregovori o formiranju vlade propadnu, najavio je razgovore sa sve četiri stranke koje treba da formiraju vladu i da će u njih uključiti i druge institucije. Nemački predsjednik smatra da bi susjedne zemlje bile uznemirene ukoliko političari u Nemačkoj ne budu odgovorni u svojim dužnostima. Pregovori između konzervativaca Angele Merkel, liberala, zelenih i AfD-a propali su pošto su liberali napustili pregovore zbog, kako su naveli, nepremostivih razlika.
Rok koji je vladajuća partija Zimbabvea dala predsjedniku Robertu Mugabeu da ode sa vlasti istekao je u podne, pa će se poslanici te partije sastati u Harareu kako bi razgovarali o proceduri opoziva na sutrašnjoj sednici parlamenta.
CNN prenosi da je Mugabe pristao na uslove podnošenja ostavke i da je o tome već sastavljen nacrt pisma. Neimenovani zvaničnik je rekao da su generali koji su pregovarali sa Mugabeom pristali na mnoge od njegovih zahteva, uključujući i dodeljivanje imuniteta njemu i supruzi Grace i pravo da zadrže privatnu imovinu.
15 časova i 18 minuta. U Srbiji svako treće dete trpi neki vid porodičnog nasilja, a svako četvrto vršnjačkog, navodi se u podacima UNICEF-a povodom Svetskog dana deteta. Dečija prava kršimo i kada ih na bilo koji način zlostavljamo, zanemarujemo i diskriminišemo, a tome su najviše izložena bolesna deca i deca iz siromašnih i romskih porodica, podsjećaju nadležni. Kako bi na današnji dan čuli šta o svom položaju misle deca, prepustili su im skupštinu, a naša Marina Bajić pratila je dečiju sednicu, čija je glavna tema bilo nasilje.
Ja sam Olga i danas ću predsjedavati ovom sednicom, odnosno trudit ću se da svi vi dobijete riječ da kažete ono što želite.
Ovako je počelo i u narednih sat. Za glas se javio skoro svaki od 30 predstavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Upoznali smo Luku, Nataliju i Filipa i pitali šta je najvažnije što na današnji dan žele da poruče nadležnima.
Pa da obrate pažnju na nasilje nad decom i naše odrastanje, da bi bilo bolje, da bi lepo svi živeli.
Najviše se smanji nasilje u školama jer sam jednostavno i sama bila žrtva toga i ni malo nije lepo osjećaj.
pored vršnjačkog nasilja treba da se plašimo i odbijanja. Deca sa hendikepom se još i odbijaju od društva, iako nečiji hendikep ili materijalno stanje ne utiče na to kakva je ona osoba.
Imali su i predloge kako stati na put nasilju, ipak glavnoj temi ovogodišnjeg dana deteta.
Tako što ćemo svi da se slušamo.
Razgovorom, jer je to najprikladniji način. Posle toga da verujemo našim psiholozima i direktorima da oni mogu da rešite naše probleme u školi.
Jednostavno bi trebalo da se više zalažemo za dečija prava.
O pravima su na dečijoj sednici slušali predstavnici vlade, ali i skupštine. Potpredsednica odbora za prava deteta Milena Bićanin pozvala je đake da dođu u skupštinu i poručila
da se bore za svoje lično dostojanstvo, da traže podršku odraslih, ali da od odraslih pre svega traže odgovornost i traže jednu doslednost u ponašanju.
Dečiji glas pažljivije treba da čuje i struka, posebno pedagozi i psiholozi, jer oni prvi mogu da prepoznaju simptome nasilja, uverena je predsednica Vladinog saveta za prava deteta Slavica Đukić-Dejanović.
Dobro je sa roditeljima da se o tome razgovara. Ono što jeste važno, to je da slušamo decu i da sa njima pričamo.
Podaci pokazuju da se od ukupnog broja pritužbi koje pristignu zaštitniku građana iz oblasti prava deteta, trećina odnosi na porodično i vršnjačko nasilje. Nadležni zato na Svetski dan deteta upozoravaju da je glavni problem što nasilje ne prepoznajemo na vreme, već njegove prve znake zanemarujemo.
Srpski tim Politehnike, škole za nove tehnologije iz Beograda, osvojio je nagradu za najbolju prezentaciju svoje zemlje i rada u robotici na svetskom takmičenju u edukacijskoj robotici održanom u Šangaju 18. i 19. novembra. Srednjoškolci Mihajlo Mihajlović, Mašan Vučinić i Nikola Starčević odmerili su znanja sa još 8000 najboljih mladih robotičara iz 16 zemalja sveta. Ovo je prvi put da je Srbija imala predstavnike na tom prestižnom takmičenju.
Slušate Radio Beograd 1. Socijalno preduzetništvo u Srbiji još nije dovoljno razvijeno i zato je svaka pomoć dobrodošla. 7 najboljih koji su se prijavili na konkurs Ideje za bolje sutra dobili su pomoć Unicredit banke, Fondacije Ana i Vlade Divac i Smart kolektiva. Pripremila Milka Babić.
Od 130 prijavljenih na konkurs, u uži izbor ušlo je 15 udruženja, a 7 je dobilo pomoć za razvoj biznisa. Među njima i udruženje Vunena iz Krepoljina, koje se bavi proizvodnjom vunene konfekcije. Milica Bejinović kaže da je svoju ljubav prema pletenju pretvorila u posao od kog može da se živi.
Trenutno se ima 20 pletilja, okupljamo žene koje su u nekom vidu ugrožene ili bez posla, dakle tu imamo i žene koje broje preko 50 godina i nadamo se da će nas biti još više. Dakle, sve što radimo, pletemo ručno, izvozimo mahom u inostranstvo, interneta spaja i ne predstavlja nikakav problem živjeti na selu i raditi, a pritom se predstaviti celom svetu.
Pomoć je dobilo i udruženje Naša kuća, koje su pre 10 godina osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju. Bave se proizvodnjom papirne ambalaže i cateringom. Sada pokreću proizvodnju voća i povrća iz vode, hidroponiju. Ideja je da se pomogne mladim ljudima sa smetnjama u razvoju, objašnjava Anica Spasov.
I da pokažemo da je ta predrasuda da neki ljudi nešto ne mogu, a nešto neki mogu, da je to samo stvar posmatranja situacije. Oni će sada raditi u tom centru za hidroponiju, koja je ono najviša tehnologija proizvodnje. Mi hoćemo da zaokružimo priču o zbrinjavanju, da imaju ti mladi ljudi gde da rade, da imaju dovoljno sredstava da mogu da odu u pozorište, bioskop, praletovanja, zimovanja.
Pobednici na konkursu dobit će i stručne savete za unapređenje biznisa, kaže direktor Smart kolektiva Neven Marinović.
Naravno, pored para koje su svima problem broj jedan, druga sledeća stvar jeste upravo neka vrsta savjetovanja, podrške, mentorstva. Vi znate da je u klasičnom profitnom sektoru mali broj preduzeća doživi drugu ili treću godinu upravo zato što nemaju dovoljno kapaciteta, dovoljno znanja, dovoljno ljudskih resursa i nadamo se da možemo da im pomognemo da budu održiviji i da uspeju.
Konkurs Ideje za bolje sutra organizuje se već treći put. Pomoć je do sada dobilo 16 socijalnih preduzeća, a u njihov rad uloženo je više od 100.000 evra.
Iako se o zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći u stručnim krugovima govori još od 2006. godine, on još uvek nije usvojen i Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema taj zakonski akt. Rečeno je u Nišu tokom rasprave o nacrtu tog zakona. Dok se predstavnici advokatske komore zalažu da se tim poslom isključivo bave advokati i stručni timovi u lokalnim samoupravama, predstavnici organizacija civilnog društva očekuju da će im novi zakon omogućiti da se i dalje bave tim poslom. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Član radne grupe za izradu ovog zakona, profesor dr. Saša Gajin, ističe da novi zakon treba da obezbedi pristup sudu i pristup pravdi svim građanima koji na drugi način ne mogu do toga da dođu, a takvih je više od 800.000 u Srbiji. I upravo ovim građanima, po rečima profesora Gajina, novi zakon treba da obezbedi kvalitetnu, besplatnu pravnu pomoć.
Da se sada pružanje besplatne pravne pomoći mora regulisati zakonom u pogledu, recimo, kontrole kvaliteta, da je potrebno da ta pravna pomoć bude određenog kvaliteta, mora postojati mehanizam zaštite prava onih koji nisu zadovoljni sa besplatnom pravnom pomoć koju pružaju, mora postojati adekvatan mehanizam finansiranja te besplatne pravne pomoći i tako dalje.
Donošenje novog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći za građane koji žive na Kosovu i Metohiji biće od izuzetnog značaja, kaže Igor Popović, rukovodilac pravne službe u kancelariji za Kosovo i Metohiju, jer se, kako ističe, sreću sa brojnim problemima.
Mi imamo problem internoraseljenih lica sa Kosova i Metohije, tu su takođe izbeglice iz Hrvatske, iz Bosne. Ti ljudi su i dalje u stanju potrebe pružanja pravne pomoći u svojim matičnim sredinama, oni tamo imaju gomilu slučajeva, postupaka koje treba da vode oko imovine, oko regulisanja drugih prava i besplatna pravna pomoć je za njih od vitalne važnosti.
Pružanje besplatne pravne pomoći trebalo bi da se bave advokati, kaže predsjednica advokatske komore u Nišu Brankica Orlović i podsjeća na odredbe Ustava.
Da je član 67 stavak 2 Ustava govori o tome da se da pravnu pomoć pružaju isključivo advokati i jedinice lokalne samouprave. Smatramo i da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u tom smislu treba da prati Ustav.
Miodrag Đorđević iz Mreže za ljudska prava KRIS u Nišu se lično nada da će novi zakon omogućiti pravnim timovima iz organizacija civilnog društva da nastave da se bave i dalje ovim poslom.
Institucionalni sistem besplatne pravne pomoći nije postojao, nevladine organizacije su tu dale svoj jak doprinos. Nadam se da će u sistemu biti uvaženo sve ono što one mogu znaju.
Kako se očekuje, novi zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Srbija bi trebalo da dobije u aprilu naredne godine.
Čuli ste na početku emisije da je Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila 176. godišnjicu rada. Predsjednik Vladimir Kostić rekao je da je odbrana integriteta ustanove zadatak svih njenih članova, osudivši političku zloupotrebu. Istovremeno on traži da se ta institucija sa više hrabrosti suoči sa savremenim fenomenima. Izveštava Milenko Marković.
Kada je 1841. godine osnovano Društvo srpske slovesnosti, cilj je bio da se Kneževina Srbija približi razvijenim evropskim zemljama. Od tada njen rad je zbog istorijskih okolnosti bio nekoliko puta prekidan, a gotovo stalno je morala da se odupire političkim uticajima. Profesor dr. Vladimir Kostić je zato početak svog obraćanja posvetio političkim zloupotrebama akademije.
U javnosti se od Srpske akademije nauke i umetnosti najčešće traži konkretno političko određivanje prema često ne samo dnevnim, već možete mi verovati i efemernim događajima. Veoma često različite institucije pa i pojedinci traže da se reagovanje izvrše pod plaštom sana, u kojima, ako se i pridruže, deluju iz drugog plana zaklonjeni autoritetom ove kuće. Odbrana integriteta Srpske akademije nauke i umetnosti zadatak je svakog od nas.
Kostić je kritikovao i svoje kolege zbog sporog reagovanja na promene u svetu.
Potrebna je veća angažovanost akademika koji često nevoljno učestvuju ili odbijaju javnu prisutnost kojom treba da ilustruje svoje stvaralaštvo. Mi u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti moramo sa nešto više hrabrosti da se suočimo sa savremenim, modernim fenomenima, da pokušamo da ih bez mrzovolje razumemo i eventualno uključujemo tokove naših aktivnosti.
Književnik Ljubomir Simović smatra da o radu SANU postoje brojne predrasude. Onima koji kritikuju delovanje te ustanove tokom 90-ih poručuje da pročitaju tekst Gola fakta, akademika Predraga Palavestre.
On tu samo navodi imena, navodi datume, navodi prilike u kojima su akademici reagovali i protiv rata i protiv svega, i da sad ne nabrajam, sada može ta senka da se otkloni i da se vidi šta je ova kuća radila i čime su se njeni članovi bavili, dobija se potpuno drugačija slika.
Akademija će nastaviti da neguje dijalog i sučeljavanje mišljenja, kao i da doprinosi stvaranju i održavanju vrednosnih sistema u društvu, naročito u oblastima nauke, umetnosti i obrazovanja. U SANU razmišljaju i o osnivanju neke vrste centra za strateške studije, što jeste praksa u drugim nacionalnim akademijama u Evropskoj uniji.
I sporta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković je završio je godinu kao 12. na ATP listi. Prvi je Španac Rafael Nadal, drugi Švajcarac Roger Federer, treći Bugarin Grigor Dimitrov. Na VTA listi najbolje plasirana srpska teniserka je Aleksandra Krunić na 54. mestu. Prva je Rumunka Simona Halep. Češka teniserka Jana Novotna preminula je u 49. godini posle duge borbe sa kancerom. Svojevremeno je bila najbolja dubl igračica sveta, a u single konkurenciji najveći uspeh joj je bio drugo mesto na VTA listi.
U Beogradu je trenutno 9, u Novom Sadu 8, Kragujevcu 7, Nišu 6 stepeni, na Kopaoniku je minus 6. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla, tokom dana suvo i oblačno, na jugozapadu pretežno sunčano. Slaba kiša moguća je na severoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna od 6 do 13, u Beogradu sutra do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nena Celaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.